Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovo nedeljnoj emisiji pravoslavne duhovne muzike Radio Beograda 2 slušat ćete deo jedne interesantne kompilacije koja je objavljena 2000. godine. Ona obuhvata 14 duhovnih ostvarenja u interpretaciji vodećih ruskih horova. Reč je naime o širokom spektru istorijski značajnih dela, od starogrčkog pravoslavnog pojanja preko horskih remek dela jermenskog autora Komitasa Vardapeta i ruskih autora Tanjeva i Rahmanjinova, pa sve do moderne obrade jedne Bahove duhovne pesme koju je priredio švedski dirigent Gunnar Eriksson. Sledeći tradiciju pravoslavne crkve, ni u jednom od pomenutih dela se ne čuju nikakvi instrumenti, čak ni zvona. Sve u vezi sa muzikom i fizičkim okruženjem u kojem se ona izvodi, osmišljeno je tako da proizvede osjećaj nebeskog mira. Sama muzika nikada nije oštra, već naprotiv, odiše dostojanstvom i spokojem i kao da dočarava svetlost cveća u hramu. Ova zvučna zbirka počinje kompozicijom Aleluja, anonimnog ruskog autora iz 13. veka, koju izvode kamerni hor iz Sankt Peterburga i dirigent Nikolaj Kornjev. Potom ćemo u interpretaciji istih umetnika čuti i molitvu Oče naš, Nikolaja Rimskog-Korsakova, velikog ruskog majstora, čija se horska muzika retko izvodi i snima, a možda je manje poznato i to da je on i autor nekoliko zbirki verskih tekstova, kao i 39 vrhunskih horskih obrada narodnih melodija. Molitva Oče naš pripada opusu 22, a ovo toplo duhovno delo preglednog horskog sloga je tek posle pada gvozdene zavese prodrlo u zapadni svet.
Thank you.
zlatno i plavo.
U interpretaciji kamernog hora iz Sankt Peterburga, kojim je dirigovao Nikolaj Kornjev, slušali ste najpre kompoziciju Aleluja, anonimnog ruskog autora iz 13. veka, a potom i molitvu Oče naš Nikolaja Rimsko-Korsakova. U ovonedeljnoj emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete i kompozicije monaha Nafanaila i Josifa Kečakmadzea. Najpre će to biti opsežno delo Blagosloven jesi Gospode, ruskog kompozitora i dirigenta, jeromonaha Nafanaila, koji je živeo od 1866. godine, dok se o njegovoj sudbini posle 1930. odnosno posle hapšenja sovjetskih vlasti, ne zna ništa. U njegovom kompozitorskom opusu najbrojniji su crkveni radovi u koje spadaju liturgijske himne, svenoćno bdenje, liturgija, kao i mnoga druga dela vezana za različite delove bogosluženja te pogrebne službe za svetovne, verske i svešteničke službe. Tako se, ušavši u istoriju kao autor liturgijskih himni, jeromonah Nafanail okrenuo raznim muzičkim žanrovima i vrstama crkvene himnografije. Druga vrsta njegovog stvaralaštva su dela koja po nameni pokrivaju sve starosne kategorije i u ovu grupu spadaju brojne himne i kantate. Posle kompozicije jeromonaha Nafanaila, koja pripada tradiciji takozvanog kijevskog pojanja, čućete i horsku kompoziciju bez reči gruzijskog autora Josifa Kečakmadzea, koji je živeo od 1939. do 2013. godine.
zlatno i plavo.
U interpretaciji kamernog hora iz Sankt Peterburga, kojim je dirigovao Nikolaj Kornjev, upravo ste čuli horsku kompoziciju Bez reči gruzijskog autora iz 20. veka Josifa Kečakmadzea. Pre toga čuli ste i ostvarenje Blagosloven jesi gospode, ruskog kompozitora i dirigenta jeromonaha Nafanajla, koje su izveli hor trojice Sergijeve lavre i dirigent Matfej Marmil. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo, Radio Beograda 2, u kojoj smo ove subote slušali duhovna dela od 13. do 20. veka u izvođenju ruskih horova. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.